Cities quia post viduum pascha fiet, et filius hominis tradetum ut crucificatum. Toc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principi sacerdotum qui dicebatur caifans. Et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem, non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. Cum autem esset Iesus in Bethania, in domo Simonis leprosi, accessiver eum mulier abens alabastrum unguenti preciosi, ed effudit super caput ipsius recumbenti, videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes, ut qui perditio hec, potuit enimis turvenum dari multo, et dari pauperibus, sciens autem Iesus, ait iris, quid molesti estis buic mulieri, opus enim bono, operata est in me. Nam semper pauperes habebitis vobiscum, me autem non semper habebitis. Mittens enim ec unguentem hoc in corpus meum, ad sepeliendum me fecit. Amen, dico vobis. Ubicunque predicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo, dicetur et codec fecit in memoriam eius. Toc abit onus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariot ad principe sacerdotum, et ait iris, quid vultis mihi dare? Et ego vobis eum tradam. Ad illi constituerunt ei triginta argenteos, et ex inde querebat opportunitatem, ut eum traderent prima autem die asimorum. Accesserunt discipuli ad Iesum dicentes, ubi vis paremus tibi comedere pasham. Ad Iesus dixit, ite in civitatem adquendam, et dicit ei, magister dicit, tempus meum probe est, apud te facio pascha cum discipulis meis. Et fecerunt discipuli sicut constituit illis Iesus, et paraverunt pascha. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim discipulis suis, et edentibus illis, dixit.
Amen, dico vobis, quia unus vestrum me traditorus est.
Et contristati valde, ceperunt singuli dicere, non quid ego sum domine, ad ipse respondens ait,
qui intingit mecum manum in parapside, hic me tradet, filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo, de autem homini ili, perquem filius hominis tradetur. Bonum erat ei, si natus non fuis et homo ille.
Respondens autem Iodas, qui tradit ideum, dixit, non quid ego sum rabi, ait ili.
Tu
existi.
Celantibus autem eis, accepit Iesus panem et benedixit ad fregit, deditque discipulis suis et haint.
Accipite et comedite, hoc est corpus meum.
Et accipiens calicem gratias egit, et dedidis dicens.
Bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobis cum novum in regno patris mei.
Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti, tunc dixit illis Iesus,
omnes vos scandalum patiemini in me inista docte. Scriptum est enim percutiam pastorem, et dispergentur oves regis. Postquam autem resurrexero, precedam vos in Galileam.
Respondens autem Petrus, ait illi, et si omnes scandalisati fuerint in te, ego nunquam scandalisabo, ait illi Iesum.
Amen dico tibi, quia in hac nocte antequam gallus cantet, terme negabis.
Ait illi Petrus, et siam si opportuerit memori tecum, non te negabo. Similiter et omnes discipuli dixerunt, tunc venit Iesus cum illis in villam, quae dicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis.
Sedete hic, donec vadam illuc et orem.
Et assumpto Petro et duomus filius Zebedei, cepit contristari et mestus esse, tuc ait illis.
Tristis est anima mea usque ad mortem, sostinete hic, et vigilate mecum.
Et progressos possirum, procidit in faciem suam horas et dices,
Pater mi, si possibili est, transeat a me calis niste, verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu vis.
Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro,
sic, non potuistis una ora vigilare mecum, vigilate et arate, ut non intretis in temptationem, spiritus quidem promptus est, caro autem infirmo,
iterum secondo habit, et oravit dices,
Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati, et relictis illi, iterum habit et oravit tertio eundem sermonem dices, tuc venit ad discipulos suos, et dixit illis,
Dormite iam, et requiescite, ecce apropinquabit ora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum, sorgite eamus, ecce apropinquavit qui me cadet.
Ad hoc eo loquente ecce Iudas onus de dore cinvenit, et cum eo turba mota cum gladis et fustibus, missing a principibus sacerdotum et senioribus populi, qui aut entradit in eo, dedit illis signum dices, quamquamque osculatus fuo ipse est, tenete eum, et confesti macedens ad Iesum, dixit, ave habi, et osculatus est eum, dixitque idi Iesus.
Amice, ad quid venisti?
Tunc acceserunt et manus injecerunt in Iesu, et tenuerunt eum, et ecce unus ex his qui erat cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum amputabit auriculam eius dextram, tunc ait ili Iesus.
Converte gladium tuum in locum suum, omnes eni qui acceperit gladium, gladio perimunt. Amputas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones angelorum, quomodo ergo implebuntur scripturae, quia sic portet fieri. In illa hora, dixit Iesus turbis, tanquam ad latronem existis cum gladis et fustibus comprehendere me, quotidie apor vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis.
Hoc autem totum factum est, ut ad implerentum scriptore prophetarum, tunc discipuli omnes, predicto eo fugerunt, ad illi tenentes Iesu, doxerunt ad Caiphas principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant, petus autem sequebatur eum allonge, usque in atrium principis sacerdotum, et ingressus in tron, sedebat cum ministris ut videret fine, principes autem sacerdotum et omne consilium, querebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt, cum multi falsi testes accessisent, novissime autem venerunt duo falsi testes, et dixerunt, hic nixit possum destruere templum Dei, et postriduum reedificare illud, et sorgent princeps sacerdotum, ait illi. Nici respondes ad eam quae isti adversum te testificantur. Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum ait illi. Adioro te per Deum vivum, ut dicas nobis si tu es Christus filius Dei vivi. Dicit illi Iesus,
tu dixisti. Erum tamen dico vobis, amodo videbitis filium hominis sedentem ad dextris virtutis Dei, et venientem in nubibus celi.
Tunc princeps sacerdotum sidit vestimenta sua dicens, blasfemavit, quid aduc egemus testibus, ecce nunc audistis blasphemia, quid vobis videtur? At ide respondentes dixerunt, reus est mortis, Donc expoerunt in facie meus, et cora vis eum ceciderunt, ali autem palmas in facie meus dederunt, dicentes, prophetisa nobis Christe, qui est qui te percussit. Petrus autem sedebat foris in atrio, et accesit ad eum ora ancilla dicens, et tu cum Iesu Galileum eras, ad ille negavit coram omnibus dicens, nescio quid dicis, ex eonte autem illo Janua, vidit eum alia ancilla, et aedis qui erat ibi, et hic cum Iesu Nazareno erat, et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem, et post possirum, acceserunt qui ibi stavat, et dixerunt Petro, vere et tu ex ibis es, nam et loquela tua manifestum te faci, donc cebit detestari et iorare, quia non novis et homine, et continuo gallus cantavit, et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat, prius quam gallus cantet terme negabis, et egressus foras, flevit a mare, mane autem facto, consilium inierunt omnis principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent, et victum adduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato presidi. Donc videns Iudas qui eum tradidit quod damnatus esse, penitentia ductus retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus populi dicens, peccavi, tradent sanguinem justum, ad ini dixerunt, quid ad vos, tu videris, et proiectis argenteis in templo recessi, et abiens laqueo se suspendit. Principes autem sacerdotem acceptis argenteis, dixerunt, non licet eos mitere in corbonam, quia pretium sanguinis est. Consilio autem inito, emerunt ex eis agum figuri in sepulturam peregrinorum, propter hoc vocatus est ager ille acceldam ac, hoc est ager sanguinis, usque in odiernum diem. Donc impletum est, quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem, et acceperunt triginta argenteos pretium apprecianti, quem apprecieverunt a filiis Israel, et dederum eos in agrum figuri sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stedit ante preside, et interrogavit eum preses dicens, tu es rex Iudeorum? Dicit ili Iesus,
tu dicis.
Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus? Nicil respondit, donc dicit ili Pilatus, non audis quanta adversum te dicunt testimonia, et non respondit ei ad olum verbo. Ida ut miraretur preses vehemente, per diem autem solemnem consueverat preses dimittere populo olum victum, quem voluisent, habebat autem tonc onum vintum insignem qui dicebatur Barabbas,
qui propter homicidium missus fuerat in carcerem, congregatis ergo illis, dixit Pilatus, quem votis dimittam vobis, Barabbam ad Iesum qui dicitur Christus. Sciebat enim quod per invidiam tradidisset eum, sedente autem illo pro tribunali, missit ad eum uxor eius dices, nihil tibi et justo ibi, multa enim passa sum odie per visum propter eum, principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterent Baraba, Iesum vero perderent. Respondes autem preses, ait iris, quem votis vobis de duobus dimitti, ad ili dixerunt, Barabba, dicit ilis Pilatus, qui dicitur faciem de Iesu, qui dicitur Christus, dicunt omnes, crucificatur. Ait illis preses, quid enim malefecit, ad illi magis clamabant dicentes, crucificatur. Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret. Accepta aqua, lavit manus suas, coram populo dicet, innocens ego summa sanguine justi huius vos videritis. Et respondet universus populus, sanguis eius super nos, et super filios nostros. Tunc dimissit illis Barabba, Iesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur. Hoc milites presidis suscipientes Iesum in praetorium, congregaverunt ad eum universam cohortem, ed exeuntes eum, clamidem cocineam circundederunt ei, et plectentes coronam de spinis posuerunt super capo Deus, et arundinem in dextera eum, et genuflexo ante eum, illudebant ei dicentes, ave rex Iudeorum, et exponentes in eum, acceperant arundinem, et percutiebant caput eius, et postquam illos erunt ei, exuerunt eum clamide, et induerunt eum vestimentis eius, et duxerunt eum ut crucifigerent, exeuntes autem, invenerunt hominem Cyreneum nomine Simone, hoc ancaria verunt, ut tollerent crucem eius, et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, cores Calvarie locus, et dederunt ei vinum bibere cum fere mixtum, et cum costasset, noluit bibere, postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius saltem mitentes, ut imperetur quod dictum est per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt soltem, et sedentes servabant eum, et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam, hic est Iesus rex Iudeorum, tonc crucifixi sunt cum eo duo latrones, unus a dextris et unus a sinistris, pretereuntes autem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes,
pan qui destruis templum Dei, et in triduum illo reedificans. Salvatem et ipsum, si filius Dei es, descende de cruce, si militer et principes sacerdotum illudentes Ei, cum scribis et senioribus, dicebant, alios salvos decit, se ipsum non potest salvum facere, si rex Israel est, descendat nunc de cruce et credimus Ei. Confidit in Deo, liberet eum nunc sivunt, dixit enim, quia filius Dei sum. In ipsum autem et latrones qui crucifixi erant cum eo, improperabant Ei. A sexta autem hora tenebrae facte sunt super universam terram usque ad oram nonam, et circa oram nonam clamavit Iesus voce magna dicens,
Eloi, Eloi, lama sabachthani,
hoc est,
Deus meus, ut quid dereli Christi me?
Quidam autem inextantes et audientes, dicebant, Iliam vocat iste, et continuo corret onus ex eis, acceptam spongiam in plebat aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant, sine, fideamus anveniat Elias liberans eum. Iesus autem iterum clamens voce magna, emisit spiritum. Et ecce verum templi scisum est in duas partes, assumo usque Deor sum, et terra mota est, et petre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et mota corpora sanctorum qui dormieram surexerunt, et exeuntes de monumentis post resurrectionem eum, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem et quicum eo erant custodientes Iesum. Viso terre motu et isque fiebant, timuerunt valde dicentes, vere filius Dei erat iste. Erant autem ibi mulieres multae longe, quae secute erant Iesum a Galilea ministrantes Ei, inter quas erat Maria Magdalene et Maria Iacobi et Joseph Mater, et Mater filiorum Zebedei. Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathaea nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Iesum. Hic accessit ad Pilatum et pediit corpus Iesum. Tunc Pilatus iusit redi corpus, et accepto corpore Joseph, involvit ilud in sindone monta, et posuit ilud in monumento suo novo, quod exciderat in petra, et advolit saxum magnum ad ostium monumenti, et abit. Erant autem ibi Maria Magdalene et altera Maria, sedentes contra sepulchrum.